vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Mi negde znamo da su to bili veoma, veoma naporni i teški odnosi sa ocem. Otac mu je bio vojni hirurg, čovek koji je ubijen od ruke svojih kmetova, koji su ga zvali divlja zver. To nije slučajno, bio je nasilnik, nasilnog temperamenta i veliki alkoholičar.
Govorimo o ocu Dostojevskog, Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, a porodična priča je posvećena tom čudesnom čoveku, književniku, gromadi u književnosti i u onome što je ostavio za sobom. Ima mišljenje da je na osnovu njegovog dela i nastala psihologija, možda će se psiholozi naljutiti, ali sigurno je ovakav knjiženik stoji u samoj osnovi mnogih stvari. Nećemo danas govoriti o tome kako je Dostojevski, da li je bio zdrav mentalno ili nije bio zdrav, ali u svakom slučaju ćemo pominjati depresiju iz jednog drugog ugla, o porodičnoj priči Dostojevskog kasnije u terminu kad to obično slušamo. On je umro 9. februara 1881. godine i njemu će kazivati dr. Jasmina Ahmetagić, a naša današnja gošća je profesor dr. Vesna Srećković Dimitrijević, endokrinolog sa klinike za endokrinologiju u Beogradu. Rekli ste mi nešto što je, što se čak i meni iznenadila, ne, šalim se, baš me iznenadila to da je kod dece prisutna depresija u vezi sa ishranom. Dobar dan,
hvala na pozivu. Da, depresija je nešto što je veoma aktuelno i kod odraslih i kod osoba sa dijabetesom koje su gojazne. A moje interesovanje za depresiju datira otprilike nekih 7-8 godina unazad, pošto sam rešila da radim, znači, gojaznost i metabolički sindrom dece, već ima to je 15. godina, i onda se to polje proširivalo. Radili smo predijabetes, metabolički sindrom, a onda kasnije i temu depresije i druge teme koje ćemo u toku emisije, o kojima ćemo pričati. Ali ono što je interesantno, kako kod odraslih, tako i kod dece, da stomačno-masno tkivo zapravo odgovorno je za depresiju. Ja sam davno znala da se nešto luči, kako sam pričala na mojim edukacijama koje vodim na klinici za endokrinologiju jednomesečno, da se luči nešto u stomaku i da to ide u mozak i da pravi jedno loše raspoloženje. To sam pre 15. godina prosto tako sam objašnjavala na edukacijama.
To posle ono kad se najdemo slatke, kad smo jako srećni, kad puno jedemo, posle toga dolazi depresija.
Da, ali ne samo to posle hrane, nego generalno u toku dana, znači osobe koje su gojazne, one su na neki način usporenije, zabrinutije, loši je san, imaju znači sve te aspekte neke blage depresivne slike. Sve zavisi što je veći stepen gojaznosti i ta depresija je izražena. Kako mi možemo da je izmerimo? Pa ja sam u svom radu koristila psihijatrijsku jednu skalu koja ima 21 pitanje, gde se iskreno odgovori na pitanja i kad se sabere broj vidimo da...
Koje je bilo pitanje, na primjer?
Koje su bila pitanja? Da. Pa recimo pitanja su upravo kakav je san, kakvo je raspoloženje, kakve su ideje o samopoštovanju, samovrednovanju, najrazličitija pitanja koje imaju nekoliko ponuđenih odgovora. I tu možemo da zaključimo da li je depresija prisutna ili ne. A ako je prisutna prema broju bodova, vidjet ćemo da li je ona blago stepena, da li je srednje teška ili je teška.
Jeste zabrinuti za decu?
Kako da ne? Pa ja sam prošle godine u ovo vreme, zapravo to je bilo negde oko nove godine u decembru, decembar, znači 2015. na 2016. Jel, ta godina imala rad na Svetskom kongresu dijabetesa koji je nosio naziv Depresija kod mladih u Srbiji sa metaboličkim sindromom u Vancouveru u Kanadi. Znači, grupa je bila adolescenata od 16 do 20 10. godine i mladih od 20. do 30. godine. I šta smo dobili na toj zbirnoj grupi? Da je depresija kod naše dece, znači, prisutna u 32% blagog stepena i negde oko 8% srednje teška depresija.
Doktorka, za početak toliko. Znači, vaš je moj gošć je profesor dr. Vesna Srećković-Dimitrijević, endokrinolog, koja je donela mnogo lepih, zanimljivih stvari. Evo, prva je, koju nećemo pokloniti, veliki priručnik savjetnik za zdravu ishranu Taza, na kojoj još miriše na štampu, izdavač Mladinska knjiga, a naša gošća je stručni saradnik, odnosno neko ko je dao svoje mišljenje i čije se mišljenje veoma ceni u vezi s tim. Mi vama poklanjamo jedno pakovanje Dietalis Orgon zrna, koji su 100% prirodni, koji su jako laki za upotrebu, naravno pre svega namenjena je onima koji imaju problema sa kilažom, s dijabetičarima, ali i zdravima koji vole da jedu nešto slično musliju. A 322-5299 pozivni za Beograd 011, javite se ako imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ishranom. Mediteranska će nam danas biti u glavnoj ulozi. Ako imate pitanje u vezi i komentare u vezi sa aktualnom pričom o tome koliko su nam deca nažalost troma, gojazna, i o tome da će se uvesti časovi vežbe u školu svakodnevno. To je vrlo aktuelna, vrlo važna vest koju svi na nivou porodice treba da podržimo. A debljina može da izazove i u sasvim malom uzrastu velike probleme. Ponekad nam se čini da nas neko zapostavlja i zadirkuje i to nam ne prije. Zašto to neko radi? A što si takav, Toma? Zašto ubiješ Nađu?
Pa nikad nije ni za mene.
Voli mi da sam tebe.
Šta?
Pa kad sam ti ja pregovorio da si jesi? Sad si ti da. Sad sam rekao, ali nisam ni prošlog dana.
A zašto si je sad rekao?
Zato što on nije. On tako hoće, on tako voli, ja ne volim tako da se dete ponaša.
Pa zašto mu ne kažeš to?
Pa ja mu kažem, ali on govori ovo.
Kako, Nađa, ti mi kažeš i ja kako ponovno.
Pa zato što ti hoćeš namerno tako da ispadne da mi mene ne stuži. But people keep repeating that you'll never fall in love. When everybody keeps retreating, but you can't seem to get enough.
Jel hoćeš da je rastužiš?
Ne.
Nego šta hoćeš?
A što da to radiš, da mi govoriš da sam sad debel? Šta bi to da radiš?
Nije smešno uopšte. Uopšte nije smešno, hoćemo da vidimo o čemu se radi. Ajde, možda ti njega ne razumeš, možda ti nju ne razumeš. Ajde da razjasnimo, danas nam je dan za mirenje, važi? Mir, 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 kako kaže? Nije kriv. Ja ću da ispadnu. Dobre, dalje. 13.13 Radio Beograd 1, vaša i moja gošća, profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog sa velikim iskustvom, vrhunski stručnjak u oblasti ishrane i svega onoga što je nažalost prisutno kad je reč o pogrešnoj ishrani. Poklonili smo već, evo sad ćemo da čujemo i kome, zrno Orgon Dietalis proizvod, nešto što je naša sama doktorka smislila, to vrlo lepo izgleda, reći ćete nam posle kako se upotrebljava, a ide u ruke kome? Dobar dan.
Dobar dan, Bobo, ovdje Sloba, Bobo.
Dobar dan, Slobo, Bobo, odakle zovete?
Bjela Crkva, ovdje pozdrav vama, vašoj gošći i svim slušateljima.
Kakva su vaše iskustva u vezi sa ishranom? Vi nam dolazite iz Vojvodine, tamo se baš dobro jede, jel?
Da, uvijek se u dobro jelo. S obzirom da ja potičem južna pruga, Saroštrijade.
Pa vi onda imate o ishrani mnogo iskustva.
Jesu, pravo ste. Ali nažalost, uopšte nisam dobar primjer ili neki, da kažemo, prezent dobre ishrane. Tako da u tom smislu ne bi da se hvalim, ni da se žalim. Ali ono što pokušavam svoje deci da nametnem, to je sasvim ono što doktorka prezentira i što priča sam o tome. Tako da to manje više uspijam kod devojčica, kod sina manje više. Tako da u tom smislu...
Ali se kreću?
Molim?
Da li se kreću, jel trče, jel se bave sportom,
da, ja svaki drugi dan vežem nordijsko trčanje, svaki drugi dan,
pa to je
od vremena, tako dalje, da imaju uzor, ali nepravno se hranim, ja doručko preskačem, ručam i doručkujem u 12, večeram u 11 i tako dalje, tako
pa dobro što priznajete, bare.
Ne, priznam, da, ali ono što ovo mi se sviđa svojim mališanima i to se, tu bi trebalo da se počne, ne, odnosno tu je osnov svega, razumete,
yes.
Da se tu zanemare i roditelji i ovaj brzi život i sve tako, razumete, znači da decu treba edukovati, tu ćemo promeniti svest i tako dalje, da ne bi da filozofiram.
Ništa, hvala vam puno, stiže do vas ovaj jedan proizvod koji je naša doktorka smislila. Mnogo vam hvala što ste sa nama i što se javljate. Ako ima još slušalca koji žele da postavi pitanje našoj gošći, koja je vrhunski stručnjak iz oblasti endokrinologije i ishrane, tu smo, 322-5299. Doktorka, upravo je vrlo iskreno priznao naš slušalac razne loše navike koje imamo u ishrani. Nije samo dovoljno uzeti, recimo opredeliti se za voće, za povrće, za malo mesa, ide malo mesa, jel? Ili ribu.
S mesom ne treba preterivati, uh-huh. Znate. Mi kada smo pravili ove jelovnike pre, mogu reći, već četvrt veka, 25 godina, to su tada bili individualno podešeni jelovnici za svaku osobu, tu se tačno znalo koliko čega. Recimo, ugljeni hidrati iz voća, povrća i žitarica treba da čine negde do 55%. 55%, ne više. Najviše 60%. Zatim belančevine 16%.
Šta bi to značilo u jednom obroku za jednog prosječnog školarca? Kako bi trebalo da izglede za dječaka, kako za devojčicu? To se razlikuje, jel da?
Pa razlikuje se, znate šta?
Svakako da je doručko je ujutru.
Generalno, ja sam tada napravila jelovnike različitog kalorijskog unosa od 1500, 1800, 2000 i 2500. Mi individualno za svako dete izračunavamo. Šta to znači? Znači, gleda se telesna težina, gleda se godište, gleda se stepen fizičke aktivnosti i pol.
Mm-hmm.
I prema svemu toga mi nađemo kolike su potrebe tog deteta, a onda ako procenimo da je dete gojazno, da ima povećan body mass indeks koji dobijemo kada telesnu težinu podelimo sa visinom na kvadrat.
Mm-hmm. I kako se dobija?
Jeste, izražava se u kilogramima.
Telesna težina se podeli...
Kroz visinom na kvadrat, znači izražava se u kilogramima po metru kvadratnom. Sve što je do 25 je normalno.
Mm-hmm.
Od 25 do 30 predstavlja prekomernu telesnu težinu. A sve što je preko 30, taj body mass indeks ili indeks telesne mase, čini gojaznost, koja može biti i također nekoliko stepena, tako da može biti baš izražena, kod nekih imamo i 40. Međutim, mnogo značajniji parametar od samog body mass indeksa jeste stomačić, obim struka, koji za odrasle znamo, recimo, da preko žena, ako je preko 80, a kod muškaraca preko 92, već nosi opasnost. Kod dece to izražava se na drugi način, preko percentila, međutim, dovoljno je da vi vidite dete koje ima stomačić, i ja već mogu da kažem, svako dete sa stomačićem ima nešto što se zove premetabolički sindrom, što sam ja definisala pre nekih 15 godina. Šta to znači premetabolički sindrom? Metabolički sindrom je ako imamo tri faktora od pet navedenih, a to je stomačna gojaznost, gelatnost, znači stomačić, to je šećer u krvi bilo kad veći od recimo 6,1, a po novome 5,6, pritisak blago povišen, znači blago granična hipertenzija, jel? Zatim tu su vrednosti masnoća, trigliceridi veći od 1,7 i onaj dobar HDL holesterol manji od 1,0 za muškarce ili za dečake i manji od 1,3 za devojčice.
Što ste doručkovali jutros?
Nemojte me prekidati, moramo reći, ako me prekidate neću vam ništa do kraja završiti. Pustite me da bi slušalci celinu priče dobili, ali sve ću vam reći. Vidite, dakle, ako imamo tri faktora, to je metabolički sindrom. I on nam nosi rizik za mnoge bolesti, kao što su bolesti ateroskleroze, depresija, seksualna disfunkcija i infertilitet i rak. A ako imamo samo jedan faktor, a to je stomačić, ili taj jedan plus još jedan, ja sam to nazvala premetabolički sindrom. I naučno dokazala da svako dete sa stomačićem već ima šta? Ima rizik da ima faktore zapaljenja koji se luče, znači u stomaku, ti koji su odgovorni za depresiju, da ima faktore tromboze koji se također luče u stomaku, da ima nešto što zovemo višak insulina, hiperinsulinizam koji nam je važan za mnoge bolesti i smanjenu antioksidantnu zaštitu.
Vratit ćemo se naravno, dovršit ćete i ostale da. Priče koje ste najavili. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologije i opet nam se neko javlja. Halo?
Dobar dan.
Dobrodošli.
Pored telefona Miodrag Braović. Inače, slučajno, eto, bavim se ja zdravom hranom, da vam kažem, nutricionizmom, amaterski, već dugo, već jedno 30 godina od kad je otvoreno prvi bio špajz u Beogradu. Tako da me to interesuje, to mi je neka satisfakcija, to kažu. Da vam kažem, ja to dobro poznajem i pratim i vidim da mnogo kad se priča o ishrani, uopšte dolaze tu stručnjaci na radio i slušam, mnogo je zapostavljeno, da vam kažem, pored toga što se priča šta je pravilna ishrana, šta ja znam, retko, ne sjećam se da je neko pomenuo kombinaciju namirnica, razumete? To je mnogo važno, kombinacija namirnica.
Šta se s tim slaže, to ste htjeli da kažete, a?
Molim?
Šta se sa čime slaže?
Recimo, ne slaže, nego ću drastično da vam kažem, recimo, šta se ne slaže. Naprimjer, proteini životinskog porekla nikako ne bi trebalo spajati sa proteinima biljnog porekla. Naprimjer, meso nikako ne bi trebalo jesti sa hlebom. Razumete?
Dobro, hvala vam na sugestiji. Evo tu nam je doktorka Srećković, Dimitrijević Srećković, profesor doktor Vesna Dimitrijević Srećković, da možda iskomentariš.
Da, pa mi smo u knjizi, dakle, veliki porodični savjetnik za zdravu ishranu u mladinske knjige, upravo sve vidove ishrane, znači, prikazali od ishrane, da kažem, vegetarijanske preko hrono ishrane, sirove hrane, slaganje i neslaganje hrane, znači sve to i mediteranske, i ono što smo zaključili na osnovu svega, znači, i po naučnim rezultatima jeste, gledajući koja je ishrana dala najmanji broj bolesti, to je mediteranska ishrana. Ona je u 16 mediteranskih zemalja. Znači, ona je priznata kao takva najmanje bolesti, znači i ateroskleroze, i predijabetesa, i dijabetesa. Mi moramo da se vratimo šta su jeli naši preci, je li tako? Da poštujemo i ono što...
Posle onoga što sada sledi, to je priča o pesmi, ja ću vas pitati kako mi sa kopna možemo da se prilagodimo mediteranskoj ishrani. Ovo je Radio Beograd 1.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Popularne muzike 19. veka su svakako, kao i sama popularna muzika, bile različitog kova od ovih današnjih. Ali, nešto je ipak zajedničko za sve kompozitore otkako je sveta i veka. Iskazivanje osjećanja kroz muziku je bila i ostala nasušna potreba i glavna nit njihovog stvaranja. 1830. godine Poljska nije obilovala srećnim događajima, a Frederik Chopin, poljsko čudo od deteta i drugi Mozart, kompozitor koji je nepunih godinu dana pre toga drugovao sa Nikolom Paganinijem i Johanom Hummelom u sred Varšave, je morao da skrha neuspehom revolucije emigrira u Pariz. Sa sobom je poneo dve ljubavi. Prvu prema otadžbini i drugu prema Konstanci Glotkovskoj, studentkinji i pevačici koja je, ispostavilo se, bila u stvari njegova prva ljubav od koje se nikada u sebi nije rastao. Ubrzo, posle dolaska u grad svetlosti, nastala je čuvena etida opus 10 broj 3, kasnije nazvana Tristes, odnosno Tuga. I svi su mislili da je inspirisana sudbinom Poljske, naročito kada je jedan od Chopinovih đaka, Adolf Gutmann, posvjedočio da je tokom jednog od časova, demonstrirajući đacima ovu kompoziciju, Chopin počeo da grca i da se guši u suzama jecajući: "O, domovino moja." Međutim, sam Chopin je jednom prilikom, govoreći o ovom delu, rekao: "Nikada više u životu nisam bio u stanju da pronađem tako divnu melodiju." Zato što je za njega i Konstanca bila i ostala jedna i jedina.
Radio Beograd 1 i dalje vas pozivamo da nam se javite 322-5299, pozivni za Beograd 011. Pominjala je doktorka da u knjizi Veliki porodični savjetnik za zdravo ishranu, pre svega porodični savjetnik, jer je porodica ta koja se bavi barem početnom ishranom, postoji i veganska vegetarijanska ishrana, postoji vaša mediteranska, kažem vaša mediteranska, ponuđeno je, pa sad ljudi treba da izaberu, ne znam, na osnovu čega, šta njima najviše odgovara. Ponekad je to pre svega količine novca koliko neko ima, ali da se vratimo na pitanje na koje smo rekli ćemo odgovoriti, kako mi sa kopna možemo da se prilagodimo mediteranskoj ishrani. Rasu maslene kod
nas. Naravno, sama mediteranska, to je naziv mediteranska ishrana, a u stvari to je naša tradicionalna ishrana obogaćena samo malo više maslinovim uljem i ribom. Ribe nam nedostaje u ishrani, zato nam stanovništvo...
Može i rečna, ja?
Može i rečna, ali bolje bi bila morska riba, koja, pogotovo ove ribe koje imaju omega 3 nezasićene masnoće, kao što je recimo, kao što su plave sitne ribe, znači girice, pepeline, kao što je skuša koja je vrlo dostupna. Znači, čak smatram da ove velike ribe, tuna i losos, nisu preporučljive, imaju dosta... Ne što su skupe, nego imaju dosta teških metala, olova, žive. Po meni je skuša jeftina riba i vrlo zdrava riba sa tim omega 3 kiselinama, a omega 3 kiseline su nam važne upravo od depresije, o kojoj smo malo prepomenuli, i one nam nedostaju u našoj ishrani. Onda su važne u sprečavanju ateroskleroze, infarkta, šloga. I, znači, te kiseline su jako bitne da popravi nešto što mi zovemo insulinska rezistencija, da popravi tu insulinsku senzitivnost. A kako ćemo se prilagoditi? Pa upravo što ćemo uvesti, znači masline, maslinovo ulje, a ovu drugu namirnicu ješimo. Mi smo zemlja...
Samo da spitam, kad govorimo o maslinovom ulju, govorimo o čistom devičanskom hladno ceđenom, na njemu ne kuvamo.
To ulje se po preporuci, znači, ne bi trebalo da prži. Mnogi prže na njemu, ali kada prže gube se karakteristično njegova lekovita svojstva, jeste, a može se desiti da postaje, da se stvore neke kancerogene supstance.
A na čemu kuvamo onda?
Mi ćemo maslinovo ulje koristiti isključivo za prelivanje salate i da dodamo na kraju kuvanja. Već kad skuvamo pasulj, recimo, mi ćemo da na kraju stavimo maslinovo ulje, a ne u toku kuvanja. A na čemu ćemo pržiti? Ako ćemo
ako
da
ćemo
pržimo,
pržiti,
onda ćemo koristiti ulje od koštica grožđa koje podnosi visoku temperaturu. To ćemo za prženje. Mada kao termičke načine pripreme, ja kažem da isključimo koliko god možemo prženje i pohovanje, da hrana bude pet načina predlažemo. Kuvana, distana na vodi sa dodatkom ulja na kraju. Šta to znači? Pravimo recimo sarmu i mi ćemo da distamo na vodi meso, luk, stavit ćemo tu i dodatke pirina, znači sve što treba, i kad napravimo tu smesu, onda ćemo dodati ulje i s takvom smesom praviti sarmu. Znači pravit ćemo sarmu, to je drugi način ishrane, znači distano na vodi s dodatkom ulja, pečeno u rerni, celo pila ispečeno u rerni, skuša zavijene u foliju ispečeno u rerni. Električni roštilj može da se koristi radije nego onaj na čumuru. Čumur možemo par puta godišnje, ne treba s njim preterivati. I priprema na pari, vrlo dobar način ishrane. Kupite malu onu rešetkicu koja se stavi u šepu ili lonac i tu možemo da stavimo brokoli, prokelj, karfiol, parče kupusa, neku pečurku, šargarepu, sve što imamo trenutno na pijaci, poklopimo, za 7 minuta ta para deluje i dobijemo povrće koje je sačuvalo sva dobra svojstva i vitamine, a pri tome ovo moramo da istaknemo, pri tome smo sprečili da dođe do poremećaja štitaste žlezde, jer moram to ovdje da kažem u emisiji, da stalno ovo ponavljam. Kad se jedu sirove neke stvari, ja sam pristalica ceđenih sokova naravno i svega, ali postoje povrća koje ne smiju da se jedu sirova, jer ima veliki porast žena sa oboljenjem štitaste žlezde polinodoznom strumom.
Dobro,
a koja su to povrća? Ne o krompiru, nećemo da diskutujemo. To su zelena povrća, kao što je brokoli, kelj, prokelj, kaleraba.
Ne smije kaleraba sirova.
Ne, sirova ne. Znači, zato što one imaju, spanač ne bi smio sirov da se jede, imaju u sebi strumogene supstance koje dovode do porasta, rasta štitaste žlezde. Imam danas veliki broj žena koje moraju da idu na operaciju jer imaju čvorove.
Znači, eto su potpuno kontroverzne u mnogim novim modernim receptima spanač, pogotovo taj bebi spanač se nudi kao salata.
Ne može da se nudi kao salata zato što se ne razmišlja i zato je dobro da govorimo o tome. Vi znate da smo kad smo bili deca da smo jeli spanač i to isključivo spanač sa mlekom. Veoma je bitno da se sa mlekom priprema spanač upravo zbog vezivanja kalcijuma. Znači nije dovoljno ni samo ga obariti.
Moram sad da vas pitam šta ste doručkovali.
Šta sam doručkovala? Pa sad ću iskreno da kažem. Ako me pitate, ja doručkovala sam hleb i to tonus hleb koji jedem već 5 godina pošto volim taj hleb i zato što znam da je on, što se kaže, i od zrna koje je organski gaj. No, i uzela sam tri kriške, ne moram proizvođača, ali prosto to sam doručkovala, pošto postim, danas je sreda, ja sam danas uzela maslinovo ulje, znači vrlo skroman doručak. Maslinovo ulje, imala sam tu neki namaz koji sam sama pravila, jednu zimnicu, daću recept, pravi se od zelenog paradajza, od senfa i rena i malo maslinovog ulja.
Zeleni paradajz smesirom da se jede.
On je sa ovom masnoćom, može, ne u velikim količinama. Znači to je jedna zimnica koju sam pripremila, znači to sam uzela sa tonu sklevo, imala sam tu malo svežeg paradajza koji sam dodala i nekoliko maslinki. Eto, to je bio jutros moj doručak.
Niste razmišljali odakle je svež paradajz?
Pa da vam kažem nešto, znam da sada nema dobrog paradajza, ali sam zato napravila 30 flaša, imam paradajz soka koje je to tako koristim za špagete. Špagete koje bi preporučila gledalcima, slušalcima.
Ajde da ostavimo za posle.
Da ne zaboravimo to.
Nećemo, ja neću sigurno jer sam gladna, a jako bih jela špagete. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija i evo sad najavljene priče o Dostojevskom. Malo pre smo slušali Acu koji je govorio o Chopinu i pominjao njegovu veliku ljubav. Ne znamo da li je to bila najveća ljubav ili George Sandova koju pominjemo u vezi sa Dostojevskim i upravo tom pričom počinjemo našu današnju porodičnu priču. O Dostojevskom kazuje dr. Jasmina Ahmetagić koja je eto pre nekoliko godina za upravo knjigu o Dostojevskom dobila nagradu drugog programa Radio Beograda Nikola Milošević, a Nikola Milošević je neko ko je o Dostojevskom znao toliko da i dan danas ne možemo sve što je znao da saznamo.
Preko praga. Porodična priča. Thank you.
Fjodor Mihajlović Dostojevski.
Povodom smrti George Sandove 8. jun 1876.
La mort de George Sand. Et pourtant, ce n'est qu'après avoir lu la nouvelle de cette mort que j'ai compris toute la place que ce nom avait tenu dans ma vie mentale.
Pa ipak tek kada sam pročitao vest o ovoj smrti, shvatio sam svu dubinu i prostor koje je ovo ime zauzelo u mom duhovnom životu. Sve oduševljenje koje je nekada pisac, pesnik, probudio u meni sva zadovoljstvo umetnosti, svu intelektualnu sreću koju sam
najdugovao.
Pišem svaku od ovih reči o literaturi slobodnog duha namjerno, jer sve je ovo doslovna istina.
1881. godine je umro Dostojevski, imao jednu ogromnu sahranu koju verovatno iz nekih perioda svoga života nije mogao naslutiti da bi to moglo biti, s obzirom na jedan izuzetno težak život koji je uključivao i boravak u zatvoru i prosto da u toj svojoj zemlji bude osoba koja baš i nije poželjna.
I ranije sam živeo u tom kutu, ali sad sam se nastanio u njemu, u mom podzemlju.
Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желаете или не желаете вам это слышать.
Сада ću вам испричати, господо, без обзира на то, да ли ви то желите или не. Зашто нисам умео да постанем чак ни инсект?
Као и све велике личности, on imao jednu veoma tešku biografiju, koju je iskusio četvorogodišnji prinudni rad u Sibiru, u kojoj je iskusio smrt roditelja u vreme kada je bio adolescent i ono najgore, njemu je umrlo dvoje dece. Dakle, sve to je sabrano jednu biografiju, tako da 60 godina koliko je on živeo zapravo je jako malo za sve ono što je napravljeno, s obzirom da je sve pravljeno u strašnim uslovima. Dostojevski je rođen u jednoj porodici, to je bila patrijarhalna porodica, imao je svoju dojilju, majku, oca, nije bio čovek loših financija i to je gledano s polja lepo detinjstvo. Njegovi gubici kreću tek u doba adolescencije, majka mu je umrla kad imao 16 godina, otac kada imao 18 godina. Mi negde znamo da su to bili veoma, veoma naporni i teški odnosi sa ocem.
Mi ljudi, nama je čak teško i da budemo samo ljudi, pravi ljudi od krvi i mesa.
Otac mu je bio vojni hirurg, čovek koji je ubijen od ruke svojih kmetova, koji su ga zvali divlja zver. To nije slučajno, bio je nasilnik, nasilnog temperamenta i veliki alkoholičar. I to je možda prilika da kažem da je ta prva ljubav, prva žena Dostojevskog, Marija Isajeva, bila žena čijem je sinu on držao časove, žena njegovog prijatelja koja kada ostaje udovica on se njome ženi. Marino dete koje on držao časove bilo dete žene bolesne tuberkuloze i oca alkoholičara. Gotovo da je bilo sigurno da se on morao vezati jer je kroz to dete prosto negde preživljavao vlastitu biografiju.
Nevolja nastaje međutim u onom trenutku kada čovek ne prihvata sebe da je krava ili cvet, kada sudbija u sebi čudnog čoveka, a ipak ne može da shvati božansku harmoniju.
Znamo da ih je majka vodila na hodočašća u manastir koji je bio dosta udaljen od Moskve, tako da je Dostojevski, iako je u prvoj fazi svoga života prošao kroz socijalističke ideje, krug Petraševskog, snuo nekoj socijalno ostvarenoj pravdi, kada bi je majka vodila na ta hodočašća u manastire, sve to negde slagalo neke motive u njegovoj duši koji su kasnije i tom robijom, dakle u Sibiru, kada se suočio sa stvarnim ljudskim zlom, moralo kulminirati u istinskoj veri. Dostojevski, ajde što je bio na robiji 4 godine na prinudnom radu, bio je na 8, ali je proveo 4. Gore od toga jeste činjenica da je izvođen pred streljački vod i da je pomiljen u posljednjem trenutku sa te robije u Sibiru. Nastaju njegovi zapisi iz svog doma koji su svaki put kada ih uzemo u ruke vidimo kakvo je zlo i u isti mah kakvo dobro i kakve paradokse u ljudima mogao videti.
A da se zapitamo, o čemu pošten čovek može da govori sa najvećim zadovoljstvom?
Da se zapitamo.
O sebi.
O čemu onda ću pošten ja čovek govori da govori sa najvećim zadovoljstvom?
Ja sam, na primjer, strašno samoljubiv.
O sebi.
Bolesno osetljiv.
Onda ću ja govoriti o sebi.
I lako uvredljiv.
Dostojevski je imao dosta braća i sestara, on je bio drugi po starini u svojoj porodici, ali se stalno pominje njegov brat Mihajl, dakle s njim je bio jako, jako blizak. Na koncu iste godine kada mu umire prva žena, umire mu i brat. I on se nalazi u situaciji u kojoj mora da finansijski podržava i bratovljevu ženu, dakle sada udovicu i njegovu decu, i tada se ode kocki.
Pa ja nemam novaca, odgovorio sam mirno. Da bih ga izgubio na kocki, treba prvo da ga imam. Novac ćete odmah dobiti, reče general i malo posrvene. Poče da traži po stolu, proveri u knjižici i utvrdi da mi duguje oko 120 rubalja.
Često se pominje koliko je Sonja Marmeladova u Zločinu i kazni nerealan lik koji se ima tu žrtvenu ljubav.
Ona tako vidi što ovo sprovedljivost dužna biti.
Ali u životu Dostojevskog na drugačiji način tu žrtvenu ljubav možemo prepoznati u njegovoj ženi. Ana Gregorijevna Snitkina, žena koja je s njim posle provela vek, koja je došla kao stenografkinja. Pomagala mu je kada je morao podhitno završi roman Kockar, uostalom roman u kome jako mnogo govori o svojoj drugoj velikoj ljubavi, Polinija, Polinariji su sloj. Pre Ane Snitkine, Dostojevski je zapravo vrlo buran, težak i onako zlopateći ljubavni život. Zašto to pominjem? Zato što u njegovom delu postoji jedno važno pitanje kako voleti bližnjeg svog, kako istinski voleti drugog. A mnogi njegovi likovi, muški i ženski, imaju taj problem gordosti, takmičenja, dominacije nad drugim. I zaista ljubavni život Dostojevskog obeležen je tim borbama za dominaciju, psihološkim jednim sadomazohizmom, jednim mučenjem. Za prvu ženu on kaže da ga je mnogo ga je namučila, iako je on ju jako voleo. Tako je bilo i sa Apolinarijom, koja nije ni prisla sa njega udar.
Život mi je i onda bio nevesel, neuredan i usamljen do podivljalosti. Nisam se nisam družio i sve više i više sam se povlačio u svoj kutak. Na dužnosti u kancelariji nastajao sam da nikoga ne gledam. I vrlo dobro sam opažio da me moje kolege smatraju ne samo za osobenjaka, već me, čini mi se, gledaju sa odvratnošću.
Ali treća žena je kao pravi izraz Božje blagodeti koji ulazi u život Dostojevskog, jer Dostojevski tada je bio kockar koji je naravno grcao u dugovima, prinuđen da završava svoje knjige na brzu ruku, a Ana je tog čoveka upoznala, zavolela i što je najneobičnije tretirala njegovu kocku ne kao porok nego kao bolest.
Kako ćemo se obračunati, poče on? Treba rublje pretvoriti u talire. Evo, uzmite 100 talira okruglo, a ostalo vam naravno neće propasti.
U nekom trenutku kada on, dakle, poslednji novac uzima, ona prodaje svoj nakit da im mu dala da ode da se kocka. Tada je Dostojevski njoj obećao da više nikada neće kockati i to obećanje je ispunio. Dakle, mi i u njegovom životu imamo ono što ima i u delu, a to je ljubav drugog koja se pojavljuje kao spasenje za čoveka. Neko ko te zaista do kraja razume i ko na koncu se osjeća sa tvojim slabostima. Jer šta je drugo ljubav?
Želja je izraz celog života.
Saosećanje sa slabostima, lako je diviti se vrlinama.
To jest, cijelog čovekovog života, zajedno sa razumom i sa svim ostalim burom.
To je dakle iskusio u svom ljubavnom životu Dostojevski i ta priča, naravno drugi način, ali svaki put kada čitam Zločin i kazu iz početka pomislim kao što je Sonja, dakle tu žrtvenu ljubav razvijala i negde spasila Raskolnikova, isto je učinila i Ana Grigorijona za svog supruga Dostojevskog i ona je također napisala svoj dnevnik, pisala je o životu sa Dostojevskim i pošto je nakon njegove smrti, a bila je 20, možda i 25 godina mlađa od njega, kada su je pitali zašto ostaje sama, ona kaže, pa za koga bi se sad udala? Jer posle Dostojevskog je za to ostoja. Mi ne znamo da li je Dostojevski kada je bio dete mrzao svoga oca. Njegov otac je čovek koji je bio nasilnik i veoma težak za okruženje. Kada je umrla majka Dostojevskog, čovek je napustio svoj posao, došao na imanje i tamo je kroz jedan sentimentalizam bljutav žalio za svojom suprugom, opijao se pa se čovjek pita da li je to bila istinska emocija ili prosto prilika i povod da se svojim slabostima ovako da pun mah.
Živjela nekad jedna žena do zla Boga pakosna pa umrla i ne ostavi za sobom nikakvog dobrog dela.
Vaspitavaju ih jako strogo. U kući Dostojevskog molili su deca da stoje uz radni stol kada odgovaraju na pitanja iz računa, iz literature i tako dalje. Dakle, to je jedna gvozdena disciplina koju Dostojevski iskusio i kasnije u vojnoj školi.
Ona je baš u glavicu oka isupala i prosjeku udelila. A Bog odgovori: pa ti uzmi tu glavicu luka, pruži prema jezeru, pa neka se žena uhoti za nju i neka pomoć u nje ispliva napolje.
Dakle, nemoguće je, prosto je danas ne pomisliti kako su to neka golema iskušenja i kako nam potvrđuju ono da ne čine okolnosti čoveka slabim, nego pokazuju kakav.
Na ženu, hvati se, pokušaj ako možeš napolje.
I stade je pažljivo vući i već je bio slu izvukao, ali ostali grešnici u jezeru, kad videše kako nju vuku napolje, počeše se svi za nju hvatati da bi i njih zajedno s njom izvukao.
Dostojevski bio veoma gord i osao čovjek. I to je jedan od razloga koji ga negdje okreće hrišćanstvu i spoznaje da zaista ogromna većina čovječanstva ima isti problem i ne može da svoju volju podredi nečemu drugom. I kao pisac u jednom vremenu bio jako ismevan zato što ima prezriv odnos prema drugima sa osjećanjem da zaista vredi. Turgenjev je zbog toga, na primjer, zbio velike šale sa Dostojevskim, ali to jeste sudbina velikih ljudi, da u nekom času budu i smešni. Dostojevskom je sigurno daleko lagodnije u našem vremenu nego u vremenu u kome je živio sam.
To je upravo i bila najveća gadost što sam ja čak i u trenutku najvećeg besa na svoju sramotu priznavao sebi da ja ne samo nisam zao, već nisam ni ozlojeđen čovek i da u stvari samo dižem prašinu i time se zabavljam. Iako ću kasnije, to znam sigurno, škrgutati zubima na samog sebe i od stida nekoliko mjeseci patiti od nesanice. Takav sam ja.
Preko praga.
Nadam se da vam se dopala porodična priča koju je kazivala Jasmina Ahmet Agić, a ono što ide kao pratilac ovoj priči o Dostojevskom, koga vole ljudi sa raznih strana sveta, je i pesma koju pevaju Ivan i Aljoša, to je bend iz Sjetla, upravo zbog braće Karamazova i njihovoj ljubavi prema toj knjizi i prema Dostojevskom. Bend je dobio ime, zovu se Ivan i Aljoša, i od srca vam preporučujem da slušate njihovu muziku.
Every time I look at you, I fall in love all over again. And you're the reason I do what I do. I hope someday you can appreciate that. Don't ever lose your innocence. Don't you lose that heart. Don't you lose your confidence. Of what happens when two people fall in love right before our very eyes. Don't you lose your attitude. Don't ever lose that smile. Don't you lose your tenderness. Over most of all, love, love, love.
Evo, doktorka vaša i moja gošća, profesor doktor Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, ja razmenjujemo recepte. Samo da završimo ono čime smo i počeli, u stvari decom i poremećajima u ishrani. Rekli ste mi da deca sve češće boluju, imaju probleme sa štitnom žlezdom.
Jeste. Iako ja radim, znači onaj od 16. godine, ali prosto dođem u kontakt nekada se roditelji javili. Imala sam skoro devojčicu 12 godina koja ima Hashimoto tiroiditis, koja je u velikom porastu u Srbiji. Znači, ja mogu da kažem da svaka druga ženska osoba danas u Srbiji ima Hashimoto tiroiditis. A šta je povod? Pa mislim, razmišljali smo o tome, ja mislim da je veliki povod stres. Znači, stres je taj okidač koji prosto smanjuje imunitet, smanjuje antioksidantnu zaštitu, javljaju se brojne autoimune bolesti od kojih su najčešće, znači, taj poremećaj Hashimoto tiroiditis koji kasnije može da ide u smeru ili hipertireoze ili hipotireoze, ali obično se najčešće završava hipotireozom smanjenom funkcijom štitaste žlezde. Može dugo godina da bude normalno, međutim kad se pojavi hipotireoza onda moramo da uključimo terapiju. I vrlo je važno i sad za te mlade žene, devojke, kad otkrijemo tu bolest, mi moramo da budemo obazrivi u trudnoći, ako vodimo trudnoću kod jedne mlade osobe koja ima hipotireozu, i zapravo pred svaku trudnoću i planiranje trudnoće treba bi se odrediti TSH. Ne bi se smelo ući u trudnoću da ne odredimo TSH. A nekad ima problem da žena ne može da začne, a da je TSH problem. Pa bi taj TSH trebalo svesti u neke okvire da bude negde između 1,5 i 2. Nekad je dovoljno, skoro sam imala slučaj da sam TSH dovela u granicu normalne i žena je zatrudnela.
Znači, odrednica koja govori o štitnoj žlezdi.
Koja govori o štitastoj žlezdi, tako je. A zašto je smanjena antioksidantna zaštita? Znači, i stres je jedan od faktora, ali drugi faktor su razni zagađivači. Pržana hrana dovodi do smanjena. Pušenje može da bude aktivno, može da bude pasivno pušenje dece koja su u okolini roditelja koje puše. Znači, roditelji na taj način smanjuju deci svoj imunitet i ne samo da mogu da izazovu određene opasne bolesti, da ih ne pominjemo, one najopasnije, nego može da dođe do ovakvih autoimunih bolesti koje su kasnije ipak jedan veliki problem ako to dete koje dobije Hashimoto tiroiditis sa posle hipotirozu mora doživotno da uzima lek i substituciju.
Dakle, uopšte nije lako ni gojiti decu i sa znanjem i bez znanja o ovome o čemu i danas govorimo. Hrana je izuzetno skupa. Svakodnevno čitamo o tome, neki katastrofični tekstovi su se pojavili ovih dana u štampi, što nije ni čudno, štampa i mediji vole takve naslove. Međutim, kažu da je jako opasno brašno, da smo jeli to što je povučeno da bismo jako loše prošli. Mene je brašno najviše uplašilo. O čemu se brašno, od koga se pravi hleb koji ljudi uglavnom jedu?
Da, u Evropi se radi, ako govorite o brašnu, skladišnju brašno, pretpostavljam da je to bio razlog, a to su brojni mikotoksini, znate, koji se mogu stvoriti, gljivični toksini koji su zaista opasni po zdravlje.
Asocijacija na mikotoksine i mleko, jel da?
Jeste, pre par godina.
Obično mleko.
Pa ja preporučujem, kada je u pitanju mlečni proizvodi, nismo to danas stigli, biće naravno prilike da malo više pričamo još drugom prilikom, puno tema, ne možemo sve da dodiremo, pa ja preporučujem jogurt kao najzdraviji napitak i kefir.
Uh-huh.
I to baš ovaj kefir koji sami možemo da pravimo, da nabavimo.
Može
i kiselo mleko. Znači, prosto veoma su važni, jer jogurt i kefir imaju šta? Imaju probiotike koji na nivou digestivnog sistema nama jačaju imunitet.
Još jedno pitanje. Izašao, pojavio se tekst, istraživanje je stručni časopis Human Reproduction, da rani pubertet sve češće počinje kod devojčica koje piju povećane količine gaziranih sokova. Šta je?
Naravno. Pa znate šta je to? Taj gazirani sok kad popije, to je kao OGT test kad ja uradim pacijentu. Dam mu 75 grama šećera u vodi, tako ja radim test. I sad mršavo dete, ono ima baznu insulin 10, pa mu skoči na 30 u 30 minutu, pa se vrati na 20. Srednja vrednost oko 20 do 30. Gojazno dete ima već u startu 30 insulin, jer ima taj hiperinsulinizam koji mu ide na 190, vraća se na 80. Svako naše gojazno dete ima srednju vrednost insulina oko 80 do 90.
A pubertet s tim u vezi?
Naravno. Hiperinsulinizam utiče na pubertet, na ubrzan pubertet. Znači, pre svega kod devojčice i žene.
A prerani pubertet ima svoje posljedice, jel da?
Pa ima svoje posljedice. Ja sam baš neke radove, skoro sam našla, znači da može da utiče, znači može da utiče kasnije u životu na, recimo, ginekološke poremeće, što znamo da policistične jajnike, endometrioza, infertilitet, ali ali naravno i povećan rizik za karcinom dojke kasnije u životu.
Jedite bundevu, domaću bundevu.
Domaća bundeva,
odlično. Hvala vam, doktorka, puno. Ovo je samo početak. Nastavit ćemo naše emisije. Pred nama je po jutru se da vam pozna Aleksandra Užošević, koja je uradila i porodičnu priču rediteljski, Kaća Epštajn, Aleksandar Petrović, Vlada Bjelica, Miša Milovanov, Branislav Jerkov i Vesna Ćorović-Butrić. Pozdravljamo vas i ostanite na talasima Radio Beograda 1 i naravno razmišljajte o tome kad, šta i koliko jedete. Doviđenje.
Po jutru se dan poznaje.
Kako uspešno ne uloviti goluba? Rešio sam da je krajnje vreme da prestanem da pričam samo o sebi i da promljaučem o nečemu što pogađa sve podjednako. Golub na prozoru. Uspešno ne uloviti goluba nije lako, ali evo nekoliko saveta iz skromnog iskustva moje malenkosti Mačeta Lučeta. Pod 1. Strpljenje. Prvo i osnovno pravilo je uporno svraćati do prozora u vreme kada se dotični pojavljuje. U gradovima to bi bilo veoma rano ujutru kao dostojna zamena za petlove na selima. Zatim, često oko podneva u potrazi za hladom, a sasvim sigurno i najčešće tokom kišnih dana iz očiglednih razloga. Caka je u tome što su golubovi vrlo nepouzdana bića, pa često odstupaju od rasporeda. Zato je neophodno biti uporan i strpljiv. Blagovremeno uočavanje goluba na prozoru jedini je način da se uspešno ne ulovi golub, jel te, na prozoru. Pod 2. Kamuflaža. Čak i pre nego što nauče da lete, sve ptice znaju da mačke prosto obožavaju da ih love. Iz toga sledi da kada bi golub odmah shvatio da oči koje bulje u njega bez treptanja već pola sata pripadaju biću iz roda mačaka, pobegao bi kljunom bez obzira. Zato je veoma važno nikada se ne oglašavati mjaukom. Najrazumnije bi bilo preobraziti svoj glas, naravno, u koziji meket. Nadam se da vam je to jasno. Pod 3. Ali ako vam nije jasno, objasnit ću. Imam vremena. Čekam goluba. Prosto, nema te životinja koja se više razlikuje od mačke nego koza. Mačke i koze nemaju ama baš ništa zajedničko. Čak bi se mačke i ovce moglo uporediti po mekoći dlake. A, na primjer, jednoroge i mačke povezuje fantastičnost. Ali, imati sve mačke na broju, pa to stvarno nema smisla. Pod 4. Higijena. Besprekorno čisto staklo prozora odličan je put ka uspešnom nehvatanju goluba. Jednostavno. Samo se zaletite ka golubu i tresnite iz sve snage o prozorsko okno koje do tada niste ni primetili. Pod broj 5. Prepreka. Ako niste baš neki čistunac i vaš prozor je pun mrlja i prašine, dovoljno će biti i da je samo prozor zatvoren. Pa opet, zaletite se kao golubu i ako iz sve snage tresnete o prozor, sasvim sigurno je da nećete uloviti goluba. I na kraju, znam da ne uloviti goluba uopšte nije lako. Svojim dosadnim gugutanjem i upornim dremanjem na vaše oči, ta stvorenja prosto vape da ih neko zgrabi. Ali, ako svakoga dana budete vežbali ove korake, ja vam lično garantujem uspeh. A ja sam vam pouzdan, jer ipak sam ja neko ko nikada, jedan jedini put, nije uhvatio goluba.